Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Guðbjörn Guðbjörnsson. Guðbjörn stjórnsýslufræðingur og yfir tollvörður, nú hann hefur verið óperusöngvari og leiðsögumaður líka. Velkomin Guðbjörn.
Takk.
Við höfum nú rætt svolítið mikið samgöngumál og þú hefur nú komið fram í frá tillegur. En þú ert að lendi þarna í slysi, segðu okkur frá því.
Já, þetta nú svolítið einkennlegt. Ég hérna semst búin að vera gaggrina ástandið bæði náttúrulega sérstaklega á innbreiðakablanum, en það lendi ég nú ekki í slysinu þar.
Þú ert að keira
á mikið frá... Ég er að keira semst að milli mikið ég býð í Njarvík og hérna og vinn í bænum.
Já.
Og náttúrulega svo ég mín áhugamál hér, þannig ég heilmikið á ferðinu bæði og með helgar og virkundum. Já. Og ég nú vera gaggrina Reykjanesbrautina bæði ástandið á brautinni. Og svo náttúrulega einbreiðakablan sem menn ætlaði að fara tvöfaldi fyrir 10 árum og hættu bara allt í einu og ekkert við gerst þetta í 10 ár sem náttúrulega mjög einkennilegt. Já, ég lenti í hræðilegu bílslysi, svo ekki sem er að slagt, 8 bíla árekstur og ég var fyrst í bílinn, ég sem þetta er aka á leiðinu til Reykjavíkur, brautum opið, ég var búin að hringi í vegagerðina og fara á netið og þá hún var opið brautin og hérna reyndar gekk á mig jeljum og ég þarna og er aka sem beður fer mjög hægt. Sem verið kannski á 30-40 km ráð eitthvað svoleiðis. Og ég ekk bara bílnum minn í snjóskafl, bara vetra þjónustan var svo léleg að ég var festi bílinn og það sem verið að þetta var á brú, þar maður var mjög lítið, ég mér tók samt að aka svona hálfum bílnum út í kantinu vinstra megin og þar stoppaði hann og var bara stopp og ég hringi í lögregluna í 112 og það er mér tjáð að það sé ekki lögreglumál að maður festi bílinn á Reykjanesbrautinni sem stá miðri, með hálfan bílinn út á Reykjanesbrautinni á hraðbraut, eða þetta er kannski ekki hraðbraut en á þessu svona hálfgildingshraðbraut sem við eigum að það kom bara lögreglun ekkit við og þetta mál er nú allt í skoðun og hjá lögreglunni þannig að ég ætla að geta tjá mig mikið það en ég fannst þetta einkennilegt að ég veit það, ég bjó 12 ára í Þýskalandi þar sem eru alvöru hraðbrautir og alvöru hraðbrautar lögregla hér náttúrulega er löggæslan öll í varandi umferðar hérna, málin öll í náttúrulega í bara, já, ekki nógu góð ástandi svo íkjum þetta nú ekki það er bara ekki, hún er ekki sýnileg og þarna hafa allir menn verið að forgangsraða vafalaust hjá fjarskiptamiðstu lögreglunar og vafalaust ekki haft mannskap til að senda bíl til þess að kom ég vekk fyrir þennan 8 bíla árekstur þar sem ég særðist illa, fekk bæði skurð á höfuðið og brætblætin og heilan, áverkar á hérna, hné, læri, baki, hálsi svona, og hérna, sérstaklega þetta með höfuðið hefur verið erfitt undanfarnar vikur. Ég svona skríða saman en þetta gengur óskup hægt.
Já.
En það sem kannski, það sem ég hef, sko, ég hef ekki tjáð með mikið, ég hef, ef að vegur er ekki fær, þá á að þetta gera eins og hefur verið gert á hellisegðinni, þá bara reynilega loka veginum. Í þessu tilfelli var Reykjanesbrautin ekki lokað.
Það vantar vegalögruglu.
Það vantar umhverjulega, já, vegalögruglu, það vegagerðin sé með bíla sem eru akað og sjá bara þarna eru skabl og þá bara er lokað eða það kalla til snjóruðningstæki. Það virðist bara vera eins og þessi 50 km eða 40 km autobahn eða motorway eða hraðbraut eða hvað við köllum þetta. Þetta er náttúrulega ekkit annað þegar þetta er orðið svona þó það upphytti kannski ekki skilir þið hraðbraut því að þá væri náttúrulega vegrið bekkja megin.
Hvað er þetta morgunin?
Þetta er bara eftir hátíð, það er bjartan, það gekk bara á mig jeljum og ég sé bara ekki enn að skabl og festi bílinn og svo fæ ég bara 7 bíla aftan á mig og hérna og sit þarna bara og var búin að hringja í lögregluna og lögreglan sagði að það eina sem getur gert fyrir mig væri þó ég væri hálfur inn á akbrautinni væri að hérna sem sagt að gefa mér upp númer hjá dráttabílaþjónustu. Ég spurði hvort að þeir getur hringt í dráttabílaþjónustuna eða væri nú svolítið erfitt fyrir á mig væri hálfur út og bílarnir bara væri að fara fram hjá mér. Nei, þeir væri ekki með neina slíka þjónustu. En hérna heldur gáður upp númer og dóttir mín ringdi síðan í dráttabílaþjónustuna og ég beið þarna raunverulega bara eftir að vera keyrt á mig. Ég komst ekki út úr bílnum því að var snjór alveg upp á hurðinni. Ég var inn í miðjum skafli, komst hvorki í löndinni strönd og beið raunverulega bara eftir að ég hefði keyrt á mig á Reykjanesbrautinni. Bara ég var með hálfan bílinn, ég var bara, ég reyndi og hérna, og svo náttúrulega bara sé ég bílinn koma á mig í baksýnisspeglinum og hérna, og svo bara verði ég bara meðvitundarlaus og fluttur upp á slysadeild í sjúkrabíl þar sem ég saumaður allir saman aftan með 10 cm langa skurð á nakkanum og þar var ég sendur í heila eða, já, sneiðmyndatöku og þar komum við ljósaði blætt aðeins en á heilan sem byrja fyrir stoppaði það nú og hérna, ég veit ekkit hvaða skaði er að því það var bara eftir að koma ljós og svona til langtíma og svo hérna var ég allur náttúrulega lemstraður á og blár og marinn og illa þarinn.
Nú er náttúrulega verið að nota þessar götur, þessar vegi miklu meira út af ferðamönnum og öðru.
Já, já.
Þannig að þess að
það... Já, það sem kannski mér brábjötu fyrir ekki ég glemti að segja frá því. Það er ekki bara það að ég hafi beðið með aðstóð og var í neyð og sagði mann lögreglunni að ég var í neyð og fekk ekki aðstóð í samræmi við með minnir að sér díaliður fyrstu greinar hérna lögreglaga, þar sem að stendur bara skýrt að ef maður biður aðstóð er í neyð, þá á maður að fá aðstóð frá lögreglu. Það er skilt í lögreglu og það er ekki að leita lengi, það er nú bara fyrsta grein lögregla. Það sem hlutverk hennar og markmið eru skýr. En síðan er það heitt að þegar ég er þarna á brautinni, þá kemur þarna snjóruðurstæki sem keiri næstuði á mig, bara svona 5 mínútum áður heldur en að ég er ekkið á mig. Og þeir keira fram hjá mér þetta snjóruðurstæki, sé að ég blokkera brautina, sjá það, alveg, þeir rétt komust hjá því að gera á mig, þeir stoppuðu, hægði á sér og stoppuðu, þeir voru tvö snjóruðurstæki og síðan ókuðu bara áfram. Þannig að þau hefðu líka geta sko einhvern hátt reynt að stoppa þetta hringi lögreglu eða reynt að draga mig út af eða íta mér út af eða eitthvað því ég var ekki bara hættu fyrir sjálfa mig, heldur var ég eins og ég benti lögreglun á, ég var náttúrulega stór hættu fyrir aðra líka eins og kom í ljós. Það gerðist raunverulega það sem ég óttaðist að myndi gerast að þeir eru stór árekstur. En svona er þetta bara. Og ástand brautarinn er náttúrulega hræðilegt, einfaldi kaflinn er náttúrulega bara dauðagildra sem náttúrulega það, ég held að það átti það 9 dáið á einfaldakaflun og síðastlunum 10 árum og hérna og það er bara náttúrulega það mikil ábyrð þeirra manna sem já bara verum við ábyrð þeirra manna sem ber ábyrð á vegakerfinu.
En af hverju menn eru kærulausir í þessu málum eins og vorum að tala með vegalögreglu og annað það er
já,
sko það er eins og menn sjá
skortur á viðhaldi, skortur á eftirliti skortur á nýframkvæntum þetta er allir pakkin
menn horfa svo í þessa peninga sem fyrir
já, sko, menn eru sennlega þarna að horfa í snjóruðningin ég býst við að menn sé að spara sér þarna að riðja á klukkutíma fresti eða 2 tíma fresti eitthvað að vera með 2 bíla og þá kemur skafl þetta er sérst að kosta 8 bílar eru skemmtir ég er óvinnum fær mánuðum saman líklega er sjúkraþjálfun, það þarf að bæta þarna nokkra bíla sem rónýtir þetta er ómetanlegt tjón fyrir utan það að ég náttúrulega bara veit ekkit hvernig mér reyðir af hvað mína heilsu varar þetta er mátt komið vekk fyrir með því að reyðja bara snjóinn í burtu af brautinni, bara snjóruðinstækin hefði bara, það er náttúrulega á ekki að vera snjóskafl á 2-földum vegi á borði þetta. Ef það eru snjóskablar á leiðinni, ef vegurinn er ekki fær, þá er bara lokun, að mínum að
því. Vegna þess líka, eins og við höfum alltaf talað oft á Guðbjörn, að íslenska samfélagið og ríkið líka er að fá svo mikla tekjur af þessum ferðamönnum sem eru í því.
Ekki þú bara ferðamönnum líka okkur.
Já, og þú ert leiðsögumaður
já.
Og þú ert að fara landi og þetta er náttúrulega svo skrítið þessi Já, ég veit ekki hvað það að kalla þetta nýska eða óraunsætt viðfólmi til
þetta sé ekki nýska, ég held að þetta sé bara skilningsleysi eða bara hreinlega mönnum með sama. Ég fara að halda, sko, maður skildi marga hluti, bæði í heilbrigðiskerfinu, vegakerfinu annars það fyrsta árin eftir hrun. Þá skildi maður ákveðin, það var samdráttur, það var náttúrulega bara gífurlegur samdráttur í þjóðarframleiðslunni, skatt ekki hrundu og ríkið var fékkvergi lán og gat ekkert skuldsett sig meira.
Nei.
En síðan núna undanfærin kannski 4-5 ár eftir ástandið er bara orðið príðilegt. Við erum með skuldastöðu hjá ríkisstjóðu sem bara öfundsverð og þeir eru alltaf að tala um að við séum öfundsverðir í stöðu.
Og samt eru öllu haldið niður með háum vöxtum, ekki, með gífulega háum vöxtum.
Já, það er svo margt, þetta er sérst bæði skortur á fjárfestingu, skortur á raunverulega bara því að þetta blastir allstæðið. Og það sem forgangsröðurinn verist vera núna þegar við erum, þegar skuldir ríkisins eru held ég 30-40% landsframleiðslu sem er bara með því minnsta sem gerist í Evrópu, þá samt forgangsröðurinn svo fara að greiða skuldir í staðan fyrir raunverulega að reyna að byggja upp og laga. Og ég er raunverulega bara fórnarlamb held ég niðurskurðar eins og svo margir aðrir. Við vitum ekkert um það á spítalanum hversu margir eru fórnarlamb niðurskurðar þar. Hversu margir deyja eða fá ekki heilsu af því að það er bara ekki sett í beningar í. Við sjáum þetta hins vegar þetta blasir við í umferðarslega svona. Varandi umferðar eru ekki, varandi hérna, slýsa vetri til þar sem að ástand vega og líka þar sem að veginir eru ekki nógu góðir, þar sem brýrnar eru einbreiðar. Við erum með 10 döðaslýsa á ári út að bara hreinlega, við sjáum það að hérna, hefði til þessu vegurinn ekki verið, hefði hann verið einbreiður hérna, þá var ég dáin í dag, veist, ef ég hef bara verið á lélegri bíl.
Já.
Ég var bara á stórum bíl
sem hefur bjargaði
sem bjargaði mér, ef ég hefur verið á litlum tóið þetta jarist þá var ég bara væri ekki dina hjáður í dagbjöldur það bara þannig
já. En þú varst að minnast í mitt á það skuldastöðu ríkisins sem hefur nú batnað íslenska ríkisins
já.
En við skuldum hlutvarslega minna heldur en þjóðverðar
já, það er svo fyndið
það er svo til skrítið
já, við minna þeir séu með 65% það er eitthvað sem kringum 65% af þjóðverðarslega við erum með kringum 40% ef ég man rétt kannski 50% einhversta flökkum að svo það er erfitt að segja núna það er verið að lagast og rætt hjá okkur ástandi sem betur fer þökk sé þeim sem sömdu hvað það fór vel og svo hvernig samningar voru gerðir við kröfu af hana og annað þá erum við bara í frábæri stöð í dag
og þökk sé túristónum
já og svo öllum túristónum og makrilnum
en fyrst varum að tala um Þýskaland, þú varst nú lengi í Þýskaland og starfaðir þar og þekkir vel til
fylgist ennþá mjög vel með það
já en það er svo merkilegt hérna. Það er ýmislegt að breytast í Þýskalandi er það rétt?
Já og nei, það er náttúrulega ekki mikið að breytast það er áframhaldandi hérna, samstarf þessar að tvekja flokka sósíaldemókrata og kristilega
þetta ríki það sem að ríkti stöðuleiki ekki já, bara í fjármálum
já
og
svo náttúrulega tók mánuði, marga mánuði mynda stjórn núna, það er náttúrulega hefur aldrei gerst áður, þannig að Já, það er svona teikn á lofti og svo náttúrulega fengu hérna AFD eða Alternative für Deutschland valkostur fyrir Þýskaland
100 þingmenn eftir
Já, 96 er það ekki eitthvað svo leiðis og 12,6% atkvæða fylgi bæði sósíaldemokrata sem hafði þetta hrunið í kostningum áður en fylgi kristilegar demokrata hrundi minni með að minkaðum 7-8% þannig að þessir tveir flokkar svona já þeir eru gera nú kannski meira en að rétta merja meira hluta en það er samt ekki mikið meira en það og það er að pólarisera stjórnmálin þar eins og í Frakklandi og víða annars staðar og í Bandaríkjunum höfum við séð þetta í Bretlandi það er meira ósætt og ég finnst einhvern veginn þegar ég var að tala með þetta við hérna þegar við fengum okkur kaffisofa og sopa hérna á þann að mér finnst sko stjórnmálin almennt í heiminu vera polarisist það er að fara með lengra til vinstri og lengra til hægri þessi stóru eins og í Þýskalandi þessi stóru fólksflokkar ef við hvernig það svo sósíaldemokrátar og kristilegir demokrátar sem eru bara sem stjórnuðu landinu á víxl og voru svona hósamir miðjuflokkar annar með svona smá vinstri sveiflu, hinn kannski svona miðju hægri sveiflu skiluru og þessi flokkar stjórnuðu landinu mjög traust og það skipti engum voru, sósíaldemokrátarnir voru það markaðslega sinnaðir að þeir voru alls ekki, það var engin sósíalism í gangi að það er neitt lík þannig að, en þessi flokkar eru raunverulega það er að minga fylgi hjá þeim og öfgaflokkar eða, ég veit ekki hvort það er að kalla öfgaflokkar allan var flokkar til vinstra hægri er að fá meira fylgi og þetta er oft þetta er kannski má segja að þetta sé svolítið miðju flokkunum að kenna að þeir eru ekki að lesa kjósendur og vilja kjósenda rétt.
En nú ef þú til dæmis, nú hefur Þýskaland auðvitað verið langa upplugasta ríki í Evrópusambandinu og þú hefur nú verið hlindur í Evrópusambandinu.
Ég hef verið það og er það enda.
Já, en þetta ef að Þýskaland veikist sem stórveldi, við erum ekki að segja að gerist, en það er ekki víst að þetta verði mjög sterk ríkistjórn og óstöðuleikin í stjórnmálum heldur áfram að vaksa. Þá, hvernig lítur það út vegna þess að nú er Bretarnir að fara úr Evrópusambandinu og þú sást hvernig niðurstaðan var í kostningunum á Ítalíu og þar voru nú þekki þar voru þeir sem voru andvígir Evrópusambandinu margir sem að komu vel út af þeim kostningum.
Já, Ítalíu hafa náttúrulega Ítalstjórnmál eru náttúrulega alveg að ég var þar líka svolítið mikið með að flakka.
Þeir eru eitt af þremur stóru ríkjanum sem byrjuðu með þetta Ítalíu, Þískaland og Frakland eða vestur Þískaland.
Já, en ég hef sjálfins sko Ítalíu er náttúrulega sko þar hafa stjórnmálin alltaf verið svolítið öðruvísi. Og já. Það er ekki alveg hægt að dæma Ítali, mér finnst náttúrulega menn hafa fóða gaman að Berlusconi og þessum trúðarna.
Hann er dottinn líka, það er fimmstjörnur hefing.
Já, fimmstjörnur, menn hafa fóða gaman að svona katastrófumeldingum frá Ítali, menn hafa fóða gaman að stilla Ítali upp eins og einhverjum svona trúðum og svo Berlusconi og einhver. En í raun er Ítali að það á norðuparturinn Ítali mjög vel skipulagt ríki og ríkt. Og þetta er iðnaða veldi og þetta er ekki svona rosalega dramatíst og svona Ítalíu erum við ekki eins og hún kannski kemur okkur fyrir sjónir oft hér í fjölmiðlum.
Hún hefur, það hefur ekki verið neinn vöxtur það síðustu 20 ár.
Jú, það er nú bara.
Ekki segja þessi engin vöxtur.
En, já, það er kannski minni en það
sérstaklega,
er
ekki. Sérstaklega söður Ítalíu.
Ég er algjörlega samanlega, já, ég er ekki að verja þetta, ég bara segja þetta kemur kannski, þetta er ekki alveg jafn slæmt eins og við erum
sitt á suður frá Sikiley og uppskagan þar til að norður pandalagi tekur við
þannig
að við erum að sjá þarna gífulega breytinga og þessi flokkar til dæmis eins og sósíaldemokrátarnir þeir fá valla meiri hluta Það er engin svæð á Ítalíu
þetta er sérstaklega slæmt orðið á Ítalíu og ég held að þetta sé að breyða svolítið út og ég er algjörlega sammálaður, ég finnst þú alveg verið að lesa þetta rétt og þetta erum við svolítið að sjá líka í Þýskalandi eins og með flokkina AFD sem reyndar er nú ekki neitt fasistaflokkur eða líðskrumsflokkur eins og sett fram hér sko AFD er svona hálfur líðskrumsflokkur og hálfur leiti bara flokkur sem þú taka mjög alveglega sko hálfur leiti er þetta og ef þú horfir á mentun þessa fólk sem er í frambóði fyrir AFD fyrir hennan hæriflokk, þetta er alveg gríðarlega vel mennta, þetta erum einu doktorar og þetta er alveg sko það við erum ekki að tala með einhvern, sko þetta er ekki eins og þetta gömlu, þetta er ekki eins og þessu gömlu nasistaflokkar sem voru ofta að reyna að minna á sig í Þýskalandi, Austuríki og víðar eins og frelsisflokkurinn var á sínu tíma, hann hefur reyndar breyst líka, en þetta voru svona lágklassaflokkar með svona nasistum og
undimálsfólki.
Já, undimálsfólki raunverulega, já, ég vildi nú ekki segja þannig fyrst að þú segir að það væri þannig, en í AFD er ekkit undimálsfólk.
Nei.
Þetta er bara hámentað, virkilega flott fólk sem kann að tala, kann að selja sig, presentera sig vel og svo leiðis og hefur raunverulega málefni. Það er ekki ég er ekki sammála með því þeir eru til dæmis mikið andsnúnir evrunni og Evrópusambandinu og svona
já,
þú skilur hvað ég er sammála að pínlíti í hérna útlendingamálunum en þar eru þeir líka með þannig stefnu að hún er ekki droslega róttæk þeir vilja bara sig farið eftir þýskum lögum og stjórnarskránni og hérna þeir eru ekkert að segja það að þeir vilja ekki taka móti flóttamönnum í samræmi við alþjóðlega samninga eða að taka móti kvótaflóttamönnum eða þeir vilja ekki einsni taka af þetta svokallega sko þeir vilja raunverulega leyfa flóttamönnum að koma til Þýskalands eins og hinga til en þeir vilja þá séu flóttamenn þess að þeir raunverulega vilja binda endi er þessi endalösi sko hér straumur af fólki sem eru bara efnahagslegir flóttamenn.
En Guðbjörn, nú fara þeir stjórn saman sósíaldemókratar og kristilegir.
Já.
Og mynda þá ríkstjórn og í dag er hún verður kanslari væntanlega næstu árin, hún Merkel.
Algjörlega.
Sennilega í síðasta sinn, já.
Já, örugglega, og ég held hún af ekki alltaf að vera lengur.
Nei, en það sem er merkilegt að við þessar aðstæður, þá verður stærsti stjórnar andstöðuflokkurinn með tæplega 100 þingmenn. Það verður flokkurinn alternatíf fyrir Deutschland.
Já, já.
Og þá fær stjórnarandstöðuflokkurinn sem er stærstur hann fær sérstakar stöðu já, í þinginu, er það rétt?
Já, en þeir hafa verið þeir hafa til mér sátt að fá sko annan eða þriðja forseta þingsins og þeir hafa þetta að fá formensku í ákveðnu nefndum eins og fjárlega nefnd það hefur verið blokkir að af
Já, þannig að þessi hefð er ekki virt.
Nei, hefðin er ekki virt.
En það verður að skapa færindi og grafa undan.
Já, og sérstaklega því þetta er alveg rosa og svo þeir geti ekki sagt þetta sé ómenta fólk. Það var allir sem svo í innan ríkisnefndinni þá var það sko fyrirverandi saksóknari. Og sko saksóknari, doktor í lögfræði sem að var talin óhæfur. Og í efnaðarsmálunum þú voru þeir með prófessor og doktora sko í hagfræði sko. Þeir geta stilt upp sko fólki sem ég fylg meira mettað heldur en stjórnarflokkarnir þannig að það er engin ástæð út frá þessu það var ekki málefnaleg rök sem raunverulega, þetta var bara óbeitt og það átti á bara að reyna einangra þennan flokk sem ég skila sömu leiti, þú veist, af því að
Hann er að taka fylgi frá Kristinu.
Já, og þeir vilja raunverulega stoppa það og svo náttúrulega verðum við að horfa til sögu Þýskaland sem að vera áverið að sangja. Þeir náttúrulega voru með, eru með þessa hræðulegu fortíð og þeim finnst sko bara allt sem hægra með við kristilega demokrata sem eru raunverulega bara miðjuflokkur. Það eru raunverulega engin hægri flokkur til í Þýskalandi. Við hefur aldrei verið til. Það hefur bara ekki verið leift að hafa hægri flokk þar. Ef þú horfir til Frakkland
CSU í Bæjarlandi
Já, þeir eru svona ekki aðra við, en samt ekki það er samt fólkslokkur
Var ekki Frans Jósef Strauss
hann talaði svakalega gegn nasismannum
Já, já,
og það gera þeir og ég held að menn verið svona horfa og þessna getur aldrei orðið eitthvað til eins og Front National í Le Pen í Þýskalandi en ég tel að frú Merkel náttúrulega alveg í bakkýrnum og fullu núna í flóttamannamálunum og CDU og CSU reynda voru strax í bakkýrnum 2015
þeir eru ekki trippnir af þessu og frjálslyndi
flokkurinn
Já, það er svo merkilegt með frjálslynda flokkinn að þeir eru orðnir íhaldsamir
Þeir vilja raunverulega, þeir hafa allt einhvern veginn svolítið sjálfum sem sangvæmi þeir hafa alltaf vilja taka breyting á útlendingalögunum
En þeir komist inn og þeir eru
Þeir eru alveg útlendinga sko það er munun að sá að FTP þeir vilja gera þetta svolítið eins og ástralir og margir sem vilja bara skipulaða innvandringu, sko, sérst, innflytjanda bara velja sér menta fólk bara iðnaðamenn og okkur vantar iðnaðamenn, okkur vantar tölvumenn já, þeir vilja bara velja fólk en hérna svo er maður að heyra það að þetta fólk hafa engan sérstakann áhuga að koma til Þýskalands lengur, sko, frekar en til Bretlands
Já, það er kannski fer til Bandaríkjana.
Já, það fer til Bandaríkjana eða bara til Hollands eða til Norðurland, Norex eða eitthvað svoleið, sko. Þetta er, en það er ólga í Evrópu, búin að vera svolítið tíma og hérna og frú Merkel með þessari innflytjandastefnu að opna landamærin algjörlega sem var lögbrot og brotustjórnarskrá. Það er bara viðkynna með núna og hún hafði ekki heimild í raun til þess að opna landamærin eins og hún gerði.
Fór aldrei málið fyrir stjórnlaga dómstólin?
Nei, það er svo merkilega.
Hvernig stóð
því? Ég veit ekki hvernig stóð því. Þetta henni tókst einhvern veginn að komast hjá því. Það eru flesti sammála það núna að hún hefur raunverulega gengið aðeins og langt. Og þýska þjóðin er náttúrulega hennar afstæð er alveg gjörbreytt frá því fyrir 3 ára síðan.
En svo veit enginn að hverju hún var svona hrifin að því að opna landamæri?
Nei, það er eitthvað sem gerist.
Eitthvað skilgjöri? Er þetta persónulegt?
Já, ég veit ekki, sko 2014-15, þá er hún aðna óbóðslega mikið á móti því að vera, hún segir bara við erum með útlendingalög, við erum með ákvæði í stjórnarskránni, varðandi hérna flóttamenn, þannig að það er allir rétt á hérna pólitísku hæli í hérna,
allir
sem geta sínt fram á það, og það er engin herri mörg á því að neitt þannig það er engin, ekkert hámark, þetta er bara og í ljósi sögunar, þetta er það sem var sett inn í raunlega stjórnarskrána eftir heimstyrjöldina síðari, af því að það þurfti svo margir að flýja frá Þýskalandi og settur þetta ekstra inn
og þeir eru líka með túlkun á fortíðinni þú mátt ekki skrifa söguna með ákveðnum hætti, það er margir mikið lent í fangelsi þeir hafa verið svona dregið úr því svona talið að helfurinn hafi ekki átt sér
stað það er samt skiljaðlegt
Það eru 5.000 mann sem hafa verið þetta sett í fangelsi.
Já, mér finnst samt
þetta er mjög mikið. Sko.
Þjóð sem hefur skoði nú í mjög hliðhóllum þjóðurum eins og veist. Og verið þá og elska þá alveg. En það er mjög skiljanlegt að þú getur ekki annað heldur en sett refsað fólki fyrir það að afneita fortíð þjóður í helförinni það sem drápur miljóni geðinga, það sem lögðu alla Evrópírús, það hlýtur þjóð sem þessi hlýtur að bera það ábyrð að taka nasista og öfga sinna hægri menn og reynlega stoppa það af áður heldur en að það verður eitthvað slæmt. Ég skil þetta mörguleiti það sem ég skil ekki er þessi, og það er það samur að gerast hérna á Íslandi, í okkar ágæðalandi það er það allir sem er eitthvað ósámála vinstri mönnum, bara hvort sem það er í útlendingamálum öðru, eru bara stemplaði nasistar. Við erum komin svolítið út í það að það er bara það er vinstra fólk sem ákveður hvað leyfilegt að segja og hvað má segja og hvernig, hvað skoðum fólk þetta svona skoðanalögregla þetta orðin svona
það komin skoðanalögregla hér á Íslandi hatuslögregla
já, ég nú ekki
menn eru ákærðir
ég skil hvað það fara en ég kannski tala líka það svona ákveðin intellektuella hópur svona hópur menntamanna sem raunverulega situr í kerfinu og í háskólunum sem raunverulega vill ákveða bara hvaða skoðun allir eiga að hafa og síðan eru fjölmiðlarnir þarna með í liðinu og þeir eru líka með ákveðna skoðunumálunum og það eru yfirleitt sama skoðun og mennta ákveðin hópur innan þeirra og það svo skoðun sem maður má hafa og það má ekki hafa neinaðra skoðun ef við segjum til þess hér að það eins og ég til þess að það sínum tíma að ég skilji bara ekki hversna hinga sig að hópast albanir það hafi ekki verið neitt stríð þar síðan 1944 sko stríði í Albaníu hættu áður en setni heimstöldri lög og það var ekki verið neins stríð þar síðan ég skil ekki hvað þeir eru að flýja því það er ekki einu svona kommunismi lengur í landinu þannig að þeir eru ekki einu svona að flýja þeir eru ekki, þeir eru ekki að flýja ógnarstjórn kommunista það er engin ástæð eða hvers svona Georgíumenn og annað ég segi bara hvað ég skil alveg að það koma inga sýrlenski flóttamenn að við skjótum skjólsúsi við þá eða einhverjum sem eru að koma hugsanlega frá Afganistan þar sem þó það sé náttúrulega búið að stilla þar til við reyðar eða Írak ég kannski set meiri spurningum það sem skiljanlegt en ég mátti ekki eins og hafa þessa skoðun
fyrstu bátt
fyrir já, ég var kallað nasisti og rasisti og fyrir það eitt að segja
á bara, netinu þá
já, netinu og bara og víðara og
þeir hafa ekki beðist afsökunar
þeir hafa ekki beðist afsökunar það finna er að þetta er sama á svipu umræða á allmest í Danmörku þessum sósíaldemokrattar voru rosalega fylgjandi þessum opnu landamærum þessum no borders og þessu en nú hafa sósíaldemokrattar í Danmörku algjörlega skiptum stefnu
þeir hafa sömu stefnu eins og danski þjóðaflokkur
já, bara sömu stefnu danski þjóðaflokkur það er árétt og það er samir að gerast í Þýskalandi að flokkarnir eru að bakka út úr þessu no borders bara alveg, allir og dýlingu sem sagt sósíalistaflokkurinn
sem gamli
kommunistaflokkurinn raunverulega já en það samt ekki að segja það sé gamli kommunistaflokkurinn en þetta samt svona leifar af því bara virkilega vinstriflokkurinn sem vinstri þeir eru til dæmis ekki fylgjandi opnum eða no borders og voru það aldrei
þeir eru sterkir í östu Þýskalandi og þeir myndu missa svo mikið af
atkvæðum
yfir til alternatíf
já, en þeir eru samt sko þeir eru alveg sjálf þessu sangfæmir í língi sko, maður þessu vinstir hérna maður er samt að viðkenna það að þeir hafa allan tíma verið svona svolítið eins og CSU og bara svona svolítið staðu á sínu og þannig var CSU kristilegir demokrata voru líka svona þar til að frú Merkel raunverulega beigði bara þjóðina og flokkin sinn og alla í til að líða sér
en hún fær svakalega sögulega hérna, neikvæða umsagnir um sig í framtíðinni miða við það sem hefur á gengi sérstaklega ef að klopningurinn heldur áfram
en ég vil ekki setjast ykkur dómar að setja núna til að dæmi um hvað framtíðin segir um hana
en það er náttúrulega hættur því að eins og þetta er komið sko,
vegna
þess að það er engin ef hún hefði haft ykkur ástæðu rökstutta ástæðu til að styðja slíkt en það virðist ekki vera þannig
nei, það er nefnilega þannig það er eins og hún hafi skipt skoðun í sjónvarstætti við manni í sáun og sjónvarstætti
það var að tala við börn
já, var að tala við einhverja litla stelpur sem fór að gráta sem var frá einhverju, ég man ekki hvaðan frá Afganistan eða Írak eða eitthvað sem máttu að senda, nei, hún var frá ekki þá hún var frá Túnis eða Marokko eða eitthvað og hann sagði ekki frá landi sem var stríð en hafði komið einhverjum 2-3 árum áður talaði orðið einhverja þýsku og þær voru ræða saman og hún sagði ég vil ekki fara heim til miðustu landa eða Norður Afríku mann ekki hvað nú var og hún fór að gráta litla stelpan og þá bara komu tárin fram hjá Merkel maður sá þetta var bara beinn útsendingu skilur þetta var ekki og þjóðin raunverulega sá bara Merkel skiptum skoðun bara þarna á bara í sjónvarpinu og bara í beinni næstu því og það var eiginlega bara daginn eftir sem hún skiptum skoðun og fekk raunverulega stóran hluta kristilegra demokrata á móti sér og það er ekki það, hún reið þjóðina og ég man þessi frasi við schaffen das við náum þessu, við getum þetta og þetta er svona svolítið eins og við þjóðir við saminuðum, hún vitnaði þess við saminuðum ríkin okkur tókst að samina því austurískland og vesturískland, okkur tókst að standa upp og fátaka eftir seinni heimsstyrjöldin og byggja landið upp. Við getum þetta líka. Og hún talaði til fólks, hún gríðarlega sterkur
stjórnmála. Misnotaði hollustu vilja þjóðverja.
Nei, ég myndi ekki misnotaði, þetta er svolítið í þjóðverjum að vilja gera gott og líka, svo er það með slæmt. Nei, þeir eru með slæmt samviskubitika, það hrjáir nort bjóið í 12 ár og var giftur þýskri konum og þú veist, áhafna börnin mín eru hálfþýsk, þannig ég þekki þessa menningu ágætlega. Þeir eru með innbyggða slæma samvisk út að setja heimstöldun og hún er alin upp í börnunum. Þetta er alin upp í börnunum í skólum, hvernig þýsk, saga Þýskalands og það fer ofsalug tím hjá þjóðurum sérstaklega núna undanfarin 20-30 ár ekki svo mikið eftir stríð því að þeir menn þögðu nú mikið þetta fyrst eftir stríð til 1970-80 en eftir sameiningu þýsku ríkina hafa verið mikið að tala þetta þannig að þýska þjóðin svona svolítið já ég veit ekki sem hún var kannski heila þvegin en henni hefur verið stýrt í ákveðna hugsun sem svona svolítið vinstri hugsun svona svolítið og það má alls ekki vera þjóðerni sinnaður eða flagga, ég menna að það þótti bara rosalegt að menn það var helst að vera þetta flagga þýska fánanum með runni í fótbolta maður sá hérna aldrei þýska fánan það ekki eins og Íslendingar sem nú stanslöst við erum íslensk og víking og öskrið og allt þetta
og breytanir og bandaríkjamenn
allir, ég er gríðarlega þó ég sem mikil Evrópusjónu þá nú, ég bara virkilega þjóðirni sinnaður ég mikil Íslendingur og hérna og elska mitt land og náttúruna og okkar þjóð og fólk og mér finnst við vera frábær þjóð og duglega og segja og hvernig við spjörum okkur ég mætti ekki segja þetta sem þjóður ég, þá var ég bara nasisti, ég var bara AFD, ég var bara þannig að það má, sko það var einhvern veginn það búið að ganga frá þessu elementi hjá þýsku þjóðunni og það mjög erfitt bara víða í og í Evrópu, eins og ekki frökkum líka og þetta það sem klins Front National hefur verið svolítið að byggja á það má raunverulega ekki vera stoltur að því vera frakki eða þjóðveri eða hollendingur eða austríkismaður eða neitt eða pólveri.
Það er ekki svona í Póllandi,
Ungverjalandi,
Tjekklandi
og
jafnvel kannski
ekki austri. Þeir eru alltaf að sögu Pétur. Þeir náttúrulega voru undir, þeir kúaðir að rússum og raunverulega og að kommunista flokkum þessa lands, það sem var líka bannað að vera þjóðnis. Núna mega þeir koma út og segja ég er pólveri, ég er stoltur að ég er kristin, ég er pólveri, ég er stoltur að ég vil ekki, og það er eins og það megi ekki vera á móti því að breyta þjóðfélaginu ef ég myndi segja ég vil bara halda Íslandi, auðvitað vil ég að við séum nútíma þjóð en ég vil haldi ákveðin Íslands gildi ég finnst við Íslendingar ekki vera slæm þjóð, mér finnst menningin okkar ekki slæm mér finnst við vera mörguleiti mjög skemmtileg þjóð og okkar mentalitet og ég vil bara halda í þjóðina svolítið eins og hún en auðvitað vil ég nútíma við það og ég vil fá erlitt áhrif og ég hef ekki á móti því að borða pítsu og fara út að borða á safran og fá mér arabiska mat og svoleiðis en samt sko ég er Íslendingur þetta er ekki hægt við í Evrópu nema í austur Evrópu kannski
nema í austur Evrópu þið er að hlusta út að sögu síðdegisþáttinn ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er hann Guðbjörn Guðbjörnsson Guðbjörn er stjórnsýslufræðingur hann er líka yfirtollvörður og hefur búið í Þýskalandi og var óperusöngvari þar og svo stundar hann hefur hann verið leiðsögumaður líka hérna með útlendinga en við erum að ræðum ýmis mál og það er á meðal ástandi í Þýskalandi en við fáum núna auglýsingar og eftir auglýsingar hlé þá höldum við umræðunni áfram
Útvarp saga besti vinur þinn
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, býður þér 15% afsláttagel í sprautun út marsmánuð. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. A2B verktaka. Skiptum rennur og niðurföll sem og öll almenn smíðavinna. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka sími 7810-6262, 7810-6262. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboði gildir í báðum verslunum okkar, Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44, 5-44-44-44, já, iðnaðarmenn.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9-18:30 og laugardaga frá 11-14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. Barna matseðill, Laugás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Guðbjörnsson. Guðbjörn, þú hefur nú svona fylst með pólitíkinni hérna en það, svo þú er nú svona, ég sé þig að sé það að þú er svona helstuðt viðreist sem er nú flokkur sem er ungur flokkur.
Já, já, gerir það enn.
Og þeir alltaf bjóða fram í Reykjavík og að jafnvel á fleiri stöðu.
Já.
Ég sá að það var þetta fundur hjá þeim svona flokksfundur.
Já, ég var bara svo slappur því miður, ég komst ekki þó ég er einlega í næsta húsi við hljóma höllina. Þannig
að... En það tóku menn eftir því að þeir voru að flagga þarna fánum.
Já, ég tók eftir því
líka. Fána hérna viðreisnar og svona XG og svo náttúrulega fána samkynhegðra og svo Evrópufánum en engum íslensku
fánum. Já, þetta komur óvart og ég er virkilega vonsvíkin að sjá þetta. Ég ekki það, ég var mjög hinir fánandi reyga allir rétt á sér og hafði virkilega gaman á að sjá allir með hérna homo og lesbíu fánan. Ég hafði gaman því að sjá hana því að það er svolítið sérstakt og við náttúrulega höfum verið svolítið Við höfum verið að berjast fyrir réttindu þeirra eins og margir aðrir flokkar sem er bara gott en mér finnst einhvern veginn vera miskilningur og ég segi það bara hérna aftur að þó maður sé Evrópusinni og ef maður er hlindur hérna homum og lesbíum eins og ég er og allur og ég er mjög frjálslindur og annað þá getur maður samt verið sko Íslendingur og svolítið þjóðirni sinni. Já. Þetta er ekki veint þetta sé einhvern veginn bara það megi.
Þú vilt halda upp á 17. júni.
Ég vil halda upp á 17. júni og fá mig pilsu og hlusta rakka bjarna og ég er svolítið mikill Íslendingur í mér. Þó þessi mikill Evrópusinni líka og mikill Evrópumaður, ég tel íslenska menningu vera evrópska menningu, ég held að sé allir sammála það og hérna, þess að skil ég ekki alveg þessa. Ég var svolítið fyrir vonbrið með þetta, ég tók eftir þessu.
En er það ekki veikleiki sko, hjá þessum flokki að vera að leggja svona þunga áherslu og aðelda Evrópusambandinu núna eins og staðan er því að bæði er það nú þannig að ríkistjórnarflokkarnir eru ekki hlindi því og almenningur valla eða við lítið hluti Hvað finnst þér? Er þetta ekki svona í raun og veru
Tapamál?
Já, sko, minnst það kosti eins og staðan núna að leggja þó áherslu á ýmislegt annað því það já, mörg að taka sko.
Já, ég ekki sammála því, ég held að Evrópusambandi sko, þegar út með þetta mörg ríki og, þó, og það alltaf mál uppi innan, og hafa verið innan Evrópusambandi svo annars og í Bandaríkjum og við bara alls þar í heiminum, það alltaf einhver baráttu í gangi einhverja ákveðna hluti bara við þurfum hérna þetta er einhver mjög að segja að Bandaríkin sé eitthvað í, að leiðast í sundur þó að það sé ákveðin eða bara mjög mikið já hvað ég maður að segja og, já, það er svona ákveðin tóstreita þetta í gangi milli afla í Bandaríkin en Bandaríkin sjálfur er ekkert að leiðast í sundur fyrir það Nei. Og dollarinn er ekkert í hættu drátt fyrir að sé eitthvað og ég veit bara að segja eins og alveg sér að því ég nú gaggrín Trump alveg svakalega mikið í alveg árabil og ég trúði ekki þegar hann var fórseti en ég skil að mörguleiti það sem hann að gera ég skil þessi til þessi þessar hótanir eða hvort sem hann lætur það var að vaflust verður einhverjir tóllasettir á stál og ál og þetta bara ákveðan skilabóð sem hann að senda og það skilabóð eru mjög skýr og þau eru mörguleiti skiljanleg gagnvart Kína að því að Kína hefur náttúrulega fengið að vaða uppi í ljósi þessara og til að minn sem hefur verið með rátt skráð gengi í langan tíma þeir hafa verið að nýtt sér allt því að það einhvern eins og þeir hafa getað en þeir hafa ekki vilja taka þátt á neitt þátt í neinu í sko sem sagt kostnaðan við það þeir hafa, þeir, já ég meina þetta er mín skoðun sko. Og ég tel að við um að hafa vara návarandi kínverja bara bæði Evrópu og Bandaríkin þess að skil ég alveg hvað hann er að fara en ég held að viðskipta stríð og það sem þess, hvernig hann að spila mál út ég held að þetta sé nú ekki hvorki gott fyrir bandarist viðskiptalíf eða heimsbúskapin
Nei, það nú svona þannig, umdeildasta ákvörðun sem hann tekur
Já, en skilabóðin eru samt
En þið átt að bera saman átökinn af Bandaríkjan og svo erum að tala með Evrópusambandi Nú eru brettarnir, 60 miljón brettar með 50 kannski mestu landsframleiðslu í 5. sæti í heiminum eða kannski 5. sjötta
þjóður eru í fjóruða sko
já, þeir eru kannski
8-9
já, kannski 7-10 en þeir eru, já, samt eru þeir nú þarna þeir eru með jafnbyggju og jafnvel meiri framleiðslu en frakkanir og þeir
en sem komið er, já
en þú sér það að þeir eru yfirgefa það var svona svipið á Kalifornía og Vesturströndin færi úr Bandaríkjunum sko. Þetta er svolítið mikið munur
mjög svipað, já
þannig að við erum að tala svo mikla breytingu
Bandaríkin eru náttúrulega eru 120 miljónum, 30 miljónum sko, Bandaríkin, þetta eru 500 miljónir sem Evrópa og þeir eru hvað 370 þannig að þetta nú
Já, þeir eru 340 Já, 340, þeir eru náttúrulega í nafta og,
Já, ég er að skilur þannig að þessi er ekki alveg saman að jafna þetta er kannski en ég, og Evrópa hefur náttúrulega verið að vaksa hratt líka Pólverið er komið með 40 miljónir
þannig að
og hefur verið að vaksa hratt efnaskerfið í
Pólandi En ef við tökum Íslendinga, þetta er okkar eitt aðal viðskiptarland okkar það eru Bretar við fáum, já, þeir eru í öðru sæti hvað ferðamenn eftir hér
virkilega mikilvægu markaður
og markaður á mörgum sviðum þannig að
þeir
eru
að leiðin út og viðskiptum við þá, ég er alveg sammála því
þeir eru að leiðin út, já, bara þótt að þeir eru sem heik gangi illa, sem já en þá fara þeir út, einhvern tímann hvort það verður eftir 1, 2, 3 ára hvernig sem það verður
já, það verður rauglega bara eins og Evrópusambandi búið
að
þeir hafa náttúrulega aldrei verið 100% inn í Evrópusambandinu Breta, þeir hafa alltaf verið með sér, einhverja sér meðferð og þeir hafa raunverulega alltaf verið pól, sko, þeir hafa alltaf verið þannig að það hafa verið þjóðverjar og frakkar sem hafa verið alltaf og þeir hafa ekki vilja heldur vera þarna inni menn hafa alltaf, ég hef alltaf haft á tilfinninguna þeir hafa alltaf verið einlega bara meira svona Ég hef verið með svona auka aðild að Evrópusambandinu. Eins og Danir til þeimis líka. Mér hefur oft fundist að Danir séu svona auka aðild. Þeir séu ekki alveg vissir hvort þið vilja vera inn eða úti. Bara ef ég var til dæmis, svona svo ég nefna annar land sem ég er ekki alveg, það sem mér finnst ég stundum ekki hafa alveg verið
með. Þeir eru náttúrulega Danir með sér gjald með þeir og líka brettarnir.
Já,
þeir eru
ennþá
með
drottning.
Já, Svíarnir, þeir eru með þannig að það hefur mikið að segja.
Já, örugglega, en ég samt held þetta sé ekki drottök. Evrópusambandið hefur verið að vaksa mjög hratt undanfarin 20 árum þetta að öllu þessi Austur-Evrópu ríki kom inn og það eru sko 100 milljónir þannig að það tvisar sinnum fleiri heldur en brettar sem hefur verið að bætast við á undanförnum árum. Nú við vitum ekki hvort að Úkraína kemur einhvern tímann inn, það væri rosalega spennandi land að fá inn. Fátækt land, það gríðarlega stórt land með mikla með auðlindir, með gríðarlega matvælaframleiðslu, með fólk sko, þetta evrópskt fólk, þetta kristið fólk, þetta ekkert erfitt eins og erum með Tyrkland, það mjög erfitt að fá, Tyrkland fyrir aldrafnin, það mjög erfitt að líka aðlaga það að Evrópusambandinu og þannig að sko ég veit það ekki ég ekki þessum þetta verði neitt rótök sko alls ekki og þetta verði viðskipt áfram bara landfræðilega þetta náttúrulega svo nálægt Evrópu að það hljóta náttúrulega verða viðskipt áfram hvernig þau verða er náttúrulega erfitt að segja til
en það eru náttúrulega við vandamáli við Grikkland og Ítalía
Já, Grikkland er náttúrulega bara hvað 4-5 miljónir þetta bara eins og Berlín
Nei, þeir eru fleiri
6 sko, eða 10 miljónir Já, þetta ekki neitt stór menn er náttúrulega taka sko bera saman bara eða Grikkland sko bara eins og það sé Þýskaland eða nei, sko ríki sem ekki stór það svo gríðlegu munur á ríkjunum þetta sko Þýskaland yfir 80 miljónir frakkar kringum 60 skilur Ítalir litlu færri 57 eða eitthvað bara nokkrum miljónum færri þetta náttúrulega ef þú horfir á sko bæði viðskipta svona þungan hvar efnahagsveldin eru þá Grikkland skiptir svona, ef þú tekur samanlega þjóðaframleiðsla Evrópusambandsins, þá Grikkland bara einhver stað, sko einhver peanuts bara,
en þú veist að Austur-Evrópa er mjög, ekki mjög hlýðið þeir í Ungverjalandi, Pólandi
ég er svoleiðis Evrópusinni ef ég er Evrópusinni þá var ég líklegast mjög óhlýðin Evrópusinni ég væri svona eins og pólverjar eða ungverjar eða tjekkar já ég hef engan áhuga á að þjóðverjar segi mér fyrir verkum ef ég væri í Evrópusambandinu þetta bara svo að það sé alveg á hreinu ég ekki frekar heldur en að þú skilur hvað ég að fara ég tel það bara ég til þess ekkit endilega þú veist Evrópusinni ég ekkit endilega hlintur Evrópum Evrópusambandi verðin sem Bandaríkin
Það er nú eitt sem ég...
Þú skilur ekki, ég ekki dendilega því, ég held að það hef verið farið rætt í samrunan og það verið að hægja honum. Ég svolítið sammála breytt hvað þetta varðar.
Nú, við vorum að tala Þýskaland. Já. Það eru samskipti Þýskalands og Rússlands.
Já.
Þau eru, mönnugum finnst það sérkennileg, það er allan viðskiptabann í gangi sem virðist nú ekki fara mjög illa með Þjóðverjana.
Nei, þeir, já, nei.
Og Pútin, hann var nú starfaði lengi í Austur Þýskalandi og talar þýsku.
Merkel talar rússnesku.
Og hérna, og þau hafa þetta oft talast við.
Já, og svo náttúrulega.
Síðan gerist þetta með Úkraínu.
Já, það er það sem hleypir illu
plóðum. Já, og það hefur ekkit komist á neitt samkomulag eða friður milli þeirra síðan.
Nei, það er einlega má segja þetta eins og þú segir og það er náttúrulega Það veikir núna, nú finna Bretar hvernig það að vera einir á báti og að yfirgefa Evrópusambandið. Nú geta þær sýnt hvað eru mikið stórveldi í samskipti sínum við Rússa eftir þessa eitrun þetta.
Já, það er nú óskil, já.
Ef þú skilur hvað eitrun, er að fara, nú munum Breta sína breska samveldi og breska stórveldi hvernig þeir geta án Evrópusambandsins sýnt styrksleika sínum gagnvart rússneska heimsveldinu.
En hafa Breta nokkuð tíma gert nokkuð nema þeir að fengi samþykki frá Washington?
Þeir geta náttúrulega ekki gert þess að Evrópa sé hvað að gera fyrir það núna, þeir eru að fara þar út.
Þeir hafa alltaf gert hlutina með samþykki frá Washington, samþykki það?
Nei, örugglega Trump skrifar alveg.
Já, Trump, það er kannski önnur öfl sem stjórna svo miklu
þannig. Ég held samt sem aður að hérna, það þurfti að stoppa rússa af í Úkraínu og hérna, þeir hefðu eflust tekið austurhlut á Úkraínu líka ef þeir hefðu ekki fundið fyrir þessu.
Við hefðum með þetta náttúrulega ekki hægt að lendi.
Nei, og ég meina, þeir eru náttúrulega þar, hérna, maður veit ekki, sko, ég skil alveg hræðslu, nú bjó ég í Austur-Þýskalandi næstu 2 ár og hérna var giftur austur þýskri konu þannig að maður hefur svona ákveðna innsýnin í hugsunháttin og ég hérna lenti þarna í mínu samskiptum við Stasi þegar við vorum að giftast á sínum tíma þannig að ég þekki þetta svona pínupons örgulega betur en flestir íslendingar þannig að allir hvernig er að vera að búi í kommunistaríki og í samskiptum við Stasi og svona þannig að hérna Ég verð að segja, ég skil alveg þessa hörðu stefnu hjá Merkel
En er ekki Vesturlönd búin að skjóta sér fótt í stað þess að sko, það var erfitt auðvitað hjá rússunum að fara úr þessu sovjetkerfi og yfir í annað kerfi. Þjóðin vildi lýðræði og betri og meiri hagvöxt, þeir vildu markaðshagkerfi og svona sjálfsagt ólíkar áherslur þar eins og gengur. Já, en svo höfðu þeir þennan Pútin sem er nú mörgur leiti öflug stjórnmálamaður.
Já, hann kemur alltaf seinn inn í þegar fyrst erum við með Jeltsín.
Já, það gekk nú svona eins og það gekk.
Var eins og það var sko. Já, en þar voru alltaf teknar mjög afdrifaríkar ákvarðanir á tímum Jeltsín. Þar var fór þessi engavinnavæðingin fór fram og landið náttúrulega bara hrundi þjóðaframleiðslan hafa farið allt og hratt sennilega markaðsvæðingu landsins þó það hafi kannski verið góður kúr það bara eins og þegar var þú veist, menn segja alltaf að það sé bara gott að gera hratt
en Vesturland,
og sárt en það mun en
sko rússar eru sárir yfir því að Vesturlönd skildi ekki taka betur á móti
já, það alveg, og það er rétt
og það áttu þeir að gera þannig er rússarnir með þessar auðlindir Nú það vantaði náttúrulega tækni þekkingu, það vantaði hérna fjármagn inn í Rússland.
En það var reynda að pumpa fjármagn inn í Rússland.
Jú. Þetta átti þið að gera líka. Og reyna að hafa góð samskipti.
Það var gert.
Og svo, þetta vandamál.
Það er ekki rétt þetta. Það var heilmikið í gangi, voru heilmikið samskipti og evrópsk og bandarísk fyrirtæki fjárfust alveg gríðarlega í Rússlandi
fyrst eftir. Já, hann var alls konar braskar og svindlar sem voru að misnota aðstöðu sína.
Já, ég er alveg sammálaður því, en það var líka fjárfust þarna og auðvitað Rússland alltaf gjörpreist, nú var ég bara þarna fyrir hvað, 2 ár síðan í Sankti Pétursborg. Og það var sko, ég meina, þetta er náttúrulega, ég hafði verið í Rússlandi áður og hafði verið í Austurblokkinni, þetta er gjörpreitt ástand.
En Guðbjörn, þú vill að tala Úkraínu. Þetta er nú ekki allt ferming.
Ég verið þar líka.
Ja, það er nú ekki allt ferming að dengi sér stjórna hann í Kýf. Og ég meina þegar þeir komi vekk fyrir það að fólki í austur hluta Úkraínu fá að kenna börnunum sínum rússnensku í skólum.
Já, já.
Til dæmi, þetta er náttúrulega ekki annað en ofstæki frá Kýf. Og það er alls konar svona hlutir sem að hafa skaða samskipti
algjörlega
óþörf
alveg sammálaðið Pétur ég er alveg sammálaðið
og þjóðverjar og kaninn stóðu sig mjög illa í þessu máli
já og það er náttúrulega en rússar gera náttúrulega gríðarlega kröfur og þeir náttúrulega eru óbóðslega frekir
er það?
Já, þeir eru það
í sambandi við það
já, þeir náttúrulega eru bara vanir því þeir hafa ekki ennþá komist í þá bara raunverulega átta sig á þeirri stöðu sem þeir eru í að Austur-Evrópu farin Úkraína farin þeir eru með Hvítarússland með Belarús, þeir eru með Hvítarússland svo eru þeir með einhver með þessi sovjösku lýðveldi sem voru þarna Kirgistan og þessi sem voru sem voru þarna sko í Asíu, þau eru líka hafa verið óþekk við þá þó þeir fylgið þeim að málum svona af mestu leiti þannig að rússar verða áttast á nýrri stöð og þeir hafa bara ekki og Pútin gerir í því pólitískt þetta er innaríkis, þetta er til þess að fá fylgi að hann er að reyna að láta fólk halda að hann sé að sína vígdenutnar að hann sé sterkur stjórnmálamaður þetta er meira svona þetta er svona sálfræði þetta er meira til innanhúsbrúks heldur en raunverulega og til að hann haldi völdum og hans menn heldur en að hann sé að meina eitthvað með þessu ég meina eins og með Krímskan þetta var ekki
En nú er Krímskæðin orðin hluti af
Rússlandi, já.
Það þýðir ekkert að snúa til baka með það.
Nei, væntanlega ekki.
Og þess vegna þarf bara að semja þessi mál.
Já, það þarf að halda þeim líka það lengi út í kvöldanum að þeir átti sig á því að það sé ekki að halda áfram að hafa
þetta. Það þýðir ekkert að vera að hugsa þetta þannig, finnst þér.
Kissinger
til dæmis, gamli hérna, hann orðið nokkuð gammal og hann skilur ekki í þessari þrákjælni og þrjósku.
Ég er að lesa bók eftir hann núna, mjög skemmtilega bók.
Já,
World Order
hann skilur ekki dýfi
en Kissinger er náttúrulega Kissinger er samt maður sem sko hann opnaði Kína og ég meni hann gerði ímsa góða hluti en það var Reagan raunverulega sem braut játfjaldi sko og það var ekki með því að vera mjúkur
Já, var það nú ekki
bara Jú, nei, hann náttúrulega Reagan síndi alveg hann var alveg óbóðslega vanmetin stjórnmálamaður Ronald Reagan bara því hann var stjórn bara því
hann Já, ég þannig að vera vanmetin stjórn en hann var ekki, hann netti aldrei hann kom ekki af staðan einum styrjöldin nema kannski hann í nýk
hann þurfti þess ekki, hann síndi bara þunga og styrk og það gerir tatsi líka
en þú veist hvernig hann fór að því, hann samdi við Sátarabíu að lækka olíuverðið og þá fóru bara rússatnir á haus þeir gátt ekki staðu
þeir voru náttúrulega stóðu mjög illa fyrir sko, ég sammálaði því
þannig að það var nú færð þannig
en ég er ekki sammálaðir í þessu ég var virkilega bara virðingu fyrir Putin og ekki kannski hlýjan hug en mér fannst hann hafa því að náð því að rússar höfðu sko raunverulega verið niðurlagðir og ekki kannski við voru niðurlagðir eftir að kalda stríðinu lauk þetta er stór þjóð, þetta er mikil menningarþjóð, þetta er risa stór þjóð, bæði fjölmenn og stolt þjóð og duglega þjóð og áskaplega sko mikið í hana varið, rússa. Já, hefur átt marga rússneska vini um æfina og ofsala gaf hann að skemmta sér með þeim og svona bara þetta er svo, og þeir eru stóra sál, skilur við. En hérna, og hann, honum tókst einhvern veginn að gefa rússum aftur sjálfstraust. En síðan hann bara gekk hann einum og langt af því hann fann að hann var að missa svona smá völd eða var kannski, þetta var meira til innanhúsbrúks þessi innrás og krimskaðin til þess að sína hann hefði styrk til að standa upp í hárun á Vesturlöndum hann gekk og langt og Vesturlöndum þeim ofbauð eðlilega mínum mati og þeir eru með hann í kuldanum núna og hann á að vera í kuldanum áfram að mínum mati það er ekki að líða það það er ekki að líða það að landamæri sé ekki virt þegar það byrjar að bresta þegar menn hætta að virða landamæri og þjóðarétt þegar það er eitthvað svona gerist þá erum menn að ganga
taka skref innri landamæri innan Sovjeti
í gamla dag, já, en það voru náttúrulega líka Hvíta Rússland, ég ekki samanlega þeir gengu á lang og þeir verið að refsa þeim og það bara allt í góðu með það Það er þetta refsa fleirum eins og sátti arubum og fleirum
þjóðum. Það verður ekki gert.
Það verður ekki gert, ég veit að það er fullt að skilur það fullt að sumir fá að komast upp með þetta hjá Bandaríkjunum og Vesturlöndum sumir fá að komast upp með hlutina en aðrir ekki, því miður ég alveg sammálaður að Vesturlönd ekki sama þau eru ekki sjálfur sér samkvæm alltaf
Ég vona þetta bara gangi hjá þeim heimsbestarikeppnin núna í Rússlandi
Já,
en mér skilst að það sé einhverjir að hérna jafnvel að hún og Teresa May að hún komi með þá hérna hótun að breytar allir ekki að taka þátt í þessu og kannski einhverjir það líst mér
illa Eru þið með stert lið?
Það er ekki það,
ég veit það
En ég meina það ef þið fá einhverja fleiri með sér
en kannski er þetta kannski er þetta sko þegar þú finnur svona óvin við þekkjum það á sögunu það er alltaf rosalega gott að finna góðan óvin sem er þetta beina þjóðinni allra að núna er það rússar og nú getur hún sko náð aftur fylgi hugsanlega með því að nota rússana sem rússagrílu rússar er alveg fyrsta flokks þjóti þess og ná fólkinu ná bresku þjóðin aftur á bak við sig og fótboltinn er nú betri en ekki til þess
Já, þeir vilja keppa í Rússlandi brettarnir
Já, ég veit
Þeir myndu aldrei sætta sig við það ef að Teresa May kæmi vekk
Kannski textin að fá núna að nota rússagrilluna til að fá þjóðin á bakvissi aftur Það er alveg möguleiki Þetta er auðvitað útpælt hjá henni
Nei, ég held ekki
Nei, okay.
Þetta sé klúður
Já, kannski
Já, ég sjá til, þakka ég fyrir að koma til okkur Guðbjörn
Alltaf er gaman að vera hérna
Já, þakka ég fyrir það Guðbjörn og hérna gangið vel
Takk
Og hérna, ég vil þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta Verðið sæl
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir afmæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is bbhotel.is Erum farnir að taka á móti pöntunum fyrir þakmálingu í sumar. Þak.is sími 699-6980 699-6980
Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláhúsunum í Faxafirni. Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555 0760.